vatanni sevish va unga oshiqishning hukmi. Ulamolar vatanni sevish va unga oshiqishni mustahab deydilar. Dalillar. Birinchi dalil. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam safardan qaytayotib Madina ko'chalarini ko'rgan vaqtlarida tuyalarini tezlatardilar. Ot, xachir kabi ulovda bo'lsalar, uni niqtardilar. Abu Abdulloh aytadi. Haris ibn Umayr Humaydning ulovini uni, ya'ni Madinani sevganlaridan niqtardilar rivoyatini ziyoda qilgan.
Imom Buxoriy rivoyati.
Sharh. Ibn Hajar va Badruddin Ayni rahmatullohi alayhima hadisda Madinaning fazilati, vatanni sevish va unga oshiqishning shariatda borligiga dalil mavjud deganlar. Ulovni uni, ya'ni Madinani sevganlaridan niqtardilar iborasini Sahih Buxoriy shorihlaridan biri Ibn Battol rahmatullohi alayh quyidagicha izohlagan. Uni sevganlaridan, chunki u Nabiy sallallohu alayhi va sallamning vatani edi. Unda eng suyukli insonlari, oilasi va farzandlari bor edi. Vatan muhabbati va unga oshiqishni Alloh taolo qalbga joylab qo'ygandir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu ishni qildilar. U zotda eng go'zal namuna bor va ummatning safarlari tugaganidan so'ng ahliga tezroq qaytishga buyurdilar. Ikkinchi dalil. Oyisha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlardan biringiz hajini ado qilsa, ahliga qaytishga shoshilsin, chunki shunday qilishi
ajrini ko'paytiradi dedilar. Imom Doraqutni Hakim va Bayhaqiy rivoyat. Imom Zahabiy Muhazzabda sanadi kuchli degan.
Sharh. Alloma Munaviy rahmatullohi alayh Fayzul Qadir kitobida hadisni sharhlab, vatanga shoshilishni mustahab degan. Ahldan murod garchi u yerda ahli oilasi bo'lmasa-da vatandir degan. Muhammad Zurqoniy rahmatullohi alayh Sharhuz Zurqoniy ala Muvatta'il Imomul Malik kitobida hadis sharhida aytadi. Hadisdan oiladan, ya'ni vatandan zaruratsiz uzoqlashishning makruhligi va ayniqsa halokatga uchrash xavfi bor kishilar bo'lsa, unga tezroq qaytish mustahab ekani, vatanda istiqomat qilishda rohat, din va dunyo islohi uchun ko'mak, jamiyat va jamoatni barpo qilish hamda ibodatlarga quvvat borligi tushuniladi. Uchinchi dalil. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam safar azobning bir bo'lagidir. Sizlarni taom, sharob va uyqudan to'sadi. Qay biringizning safardan maqsadi hosil bo'lsa, ahliga shoshilsin, dedilar.
Muttafaqun alayh.
Sharh. Ibn Battol rahmatullohi alayh hadis sharhida aytadi. Hadisdan musofir hojati ravo bo'lganda ahliga tezroq qaytishi mustahabligi va unga targ'ib tushuniladi.